halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waxaad idaacadda galabta oo ah jimce 1 bisha September sanadka 2023 aad idinla socotiinaya anigoo ah Sahra Ciidlanuur. Qodobadan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah hay'adda ICRC oo sheegtay in 34 qof oo meeyda ay ku soo arkeen amaba laga helay goobihii lagu dagaalamay ee gobolka Sool, iyadoo sidoo kalena ay booqdeen 300 oo qof oo maxaabiisa oo ay hayaan SSC. Waxaana magaalada Laascaanood oo dadkii ka qaxay ay dib ugu soo noqonayaan iyada oo maamulku ay magaalada ka bilaabeen ururinta haraagii hubka waxyaabihii aan qarxin.
Maadaama ay tahay magaalada magaalada dagaal ka dhacay, in wixii dadkaasi u arkaan inay khatar ku tahay amnigooda iyo nabadgelyadooda, oo ay ugu horreeyaan haraadigii ay reebeen xabadihii sida xabadaha nool madaaficdii wixii la mid ah ay u soo gudbiyaan laamaha ammaanka iyo hay'adaha ku shaqo leh.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan qodobadii amaba go'aankii guddigii dhexdhexaadinta ahayd ay ka soo saareen murankii siyaasadeed ee doorashada Soomaaliland ku gadaanaa. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida. Qaramada midoobay ayaa maanta sheegay inay raadinayaan wadiiqad xiriir lagula samayn karo hogaamiyeyaasha afgembiga militari ee dalka Niger kadib markii ay joojiyeen in ay hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay hoos yimaada iyo ururada kale ee caalamigii ay ka shaqeeyaan aagaga howlgallada militari ay ka socdaan ee dalkaasi. Afayeenu hadlay qaramada midoobay ayaa warbaahinta u sheegay iyadoo ku sugan magaalada Geneva. Waxa ay sheegeen in ay arkeen warbixinaha islamarkaana ay la xiriireen mas-uuliyiinta militariga si ay u fahmaan ujeedada tallaabooyinkan ay ka wadaan ee ay ka sameynayaan arrimaha gargaarka bini-aadaminimada ka dhanka. Hadalkan ayaa lagu sheegay iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Niger ay Khamiistii shalayta ku dhawaaqday inay joojinayaan howlgallada samafalka hay'adaha gargaarka qaramada midoobay iyo NGO-yada iyo ururada kale ee caalamiga ah ee arrimaha samafalka u jooga halkaasi. Waxaana la sheegay in aanay caddayn gobollada arrintani ay saameynayso, hase ahaatee waxa ay sheegeen in tallaabooyinka la qaaday ay sabab u yihiin xaaladda amni darro ee ka jirta iyadoo la hakiyay howlihii samafalka ee halkaasi laga bixinayay. Madaaficda Ruushku ay soo ridayaan ayaa la sheegay in xalay tasaqdii dhexe lagu garaacay goobo ganacsi oo gaar loo leeyahay oo ku yaala gobolka Fenitsia ee bartamaha dalka Ukraine ku yaala, kaasi oo ay ku dhaawacmeen inta la sheegay 3 qof, iyadoo ay mas-uuliyiinta dalka Ukraine sheegeen in khasaaruhu intaasi ka badan karo. Barasaabka gobolka duqeyntaasi loo geystay ayaa barti Twitter-ka waxa uu ku soo qoray in dadka dhaawacmay lagu dabiibayo cusbitaalada isla markaana uu jiro khasaare badan oo hantiyeed oo halkaasii ka dhacay. Dhinaca kale, diyaarad daroon ah oo laga leeyahay dalka Ukraine ayaa lagu soo warramaya inay subaxnimadii hore ee maanta ay ku dhufatay Gantaal, magaalo ku taala dalka Ruushka oo ay ku yaalaan mid ka mid ah xarumaha tamarta nuclear-ka ugu waaweyn dalka Ruushka. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo soo gaaray warshadda lafteeda oo uu ku taala meesha loo yaqaano Kharkov, balse ugu yaraan 1 qof oo dhimasho ah ayay warar sheegayaan. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inaanu wax ayaa isagu sheegay in aanu wax dembiyo gelin oo la xiriira eedeymaha lagu soo oogay ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta gobolka Georgia, eedahaasi oo ku saabsan inaanu si sharci darro ah uu iskugu dayay in uu ishortaago natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020, taasi oo uu ku guuldareystay madaxweyne Trump. Donald Trump ayaa sheegay inaanu hortegi doonin degmada Fulton ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ilaa haatan waqti rasmiya looma qaban xilliga la gudagalaya dacwadiisa, hase ahaatee waxaa loo badinayaa in ay noqonayso dhowr bilood gudahood oo ka bilaabmaysa maalintii la shaaciyey yeedhmada Trump ee eedaha loo haysto. Qaar ka mid ah 19 maxbuus ee eedaysanaya qaar ka mid ah 19 eedaysane oo qayb ka ah dacwada lagu soo oogay Trump ayaa iyaguna ka tanaasulay xuquuqdoodii ahayd inay hortagaan si rasmiyan ay ula kulmaan garsoorka oo ay dacwadaha loo haystay iska difaacaan. Taasi beddelkeeda waxay sheegeen inaanay wax dambiye gelin. Todobaadkii hore ayuu Trump waxa uu ka duulay goobta uu ku leeyahay gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka ee lagu ciyaaro golfka, iyadoo uu duulay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia si uu isaga xaadiriyo xabsiga degmada Fulton, halkaasi oo daqiiqado kooban lagu hayay kadibna si rasmi ah loogu diiwaan geliyay in lagu soo oogay 13 eedood oo kala duwan. Inta uu ku sugnaa degmada Fulton xabsigeeda, waxaa laga qaaday sawirka faraha iyagoo uu noqonayo Trump madaxweynihii ugu horeeyey ee Mareykanka ee mara, amaba laga qaado sawirka faraha ee dadka dambiyada loo xirayo. Inta dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay. Wararkaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Aynu ku bilownay deegaanka ceel afweyn oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa lagu soo waramaya in xaaladu degan tahay kadib markii dagaalaha halkaasi ku dhex maray laba beelood oo degmadaasi wada dega ay ku dhinteen 18 qof, sadumeeyo kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo oo la sheegay irgooyin kala duwan oo nabadaasi wax ka taraya inay halkaasi ku sugan yihiin. Magaalada Hargeysa waxaa warkan ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayo deegaanka Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in maalintii labaad ay xasiloon tahay deegaanadii ay ku dagaalameen maalmihiina dhaafay laba beelood oo walaalo ah oo halkaasi wada dega. Wafdi ballaadhan oo isugu jira xildhibaanada golaha wakiilada ee deegaankaasi laga soo doorto xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa halkaasi gaaray iyada oo la sheegay in xabad joojin ay xukuumadda iyo wafdigeedu ku dhawaaqeen maalintii shalay halkaasi ay ka dhaqan gashay. Wasiirka diinta ee qafta ee Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Sheekh Cabdirasaaq Albani oo khadka telefoonka kula xidhiiday isagoo ku sugan magaalada Ceelafweyn Goordhoweyd ayaan weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaankaasi.
Xabad joojintii aanu ku dhawaaqnay ka xukuumad ahaan in ay beelihii qaateen deegaanka ku ahaa Ceelafweyn ee shaqaaqada ku dhex martay magaalada markaa 2 u dambeeyey hadda way deganayd, wax dhibina kama taagnayn. Jiidda nimanka dhibtu ka dhacdayna waa jiid ballaaran oo runtii dadka degani ay nabad u heelan yihiin.
Markaa wasiir, hadda maxaa isku dhacan cusub yahay dagaalkani? Muxuu salka ku hayaa sababi intaad ogtihiin?
Imika khilaafka hadda dhaliyo shaqaaqadan wuxuu ahaa khilaaf ka yimi warar kutirukuteen ah oo soo galay deegaanka oo sheegaya in cid la dilay, dabadeetana halkaa ay rasaasi ka furantay. Tana ay arrintaasi keentay in ay dagaalkaasi uu dhaco.
Wasiirka diinta ee qafta ee Soomaaliland ayaan ugu dambeyn weydiiyey dhaqangalka qodobadii ay shalay ku soo saareen baaqa.
Go'aamadii aanu soo saarnay si degdeg ah bay runtii u dhaqangaleen intoodii badnayd, waayo xabadda way istaagtay alxamdulilah, waana baaqayagu ka qodobkaas asal u ahaa in xabadu istaagto oo xabad joojin la sameeyo. Tan kalena deegaanku maadaama uu ballaaran yahay, tartiib tartiib ay u fulayaan. Ciidamada imanka hadda way kala durugsan yihiin, oo imanka dee laba ciidan oo is hortaagan oo ma jirto.
Hooye Saynab Saalax oo ka mid ah haweenka ku nool deegaanka degmada Ceelaf Weyn ayaa V O A u sheegtay in aanay labadii maalmood ee ugu dambeeyey waa shalay iyo maante wax iska hor imaadiyahay dhexmarin labada beelood ee walaalaha, waxaana dhinaceeda ay u baaqday in nabadgelyadu ay macaan tahay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Geesta kalena hay-adda caalamiga ah ee laanqayrta cas ee ICRC magaceeda loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in 34 qof oo meydan laga soo ururiyey toddobaadkii hore meelihii ay dagaaladu ka dhaceen duleedka magaalada Laascaanood. Qoraal ka soo baxay hay-adda ICRC ayaa lagu sheegay in Somaliland iyo maamulka Khartoum SSC ay dagaalkaasi ku kala qabsadeen boqolaal maxaabiis ah, iyadoo ICRC ay soo booqatay 300 oo maxbuus oo xoogaga Khartoum ay qabteen. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
ICRC ayaa bayaan ay soo saartay Jimcihii ku sheegtay 110 qof oo kale oo dhaawac ah ay hay'adda bisha cas ee Soomaaliyeed geysay isbitaalada isbuucii la soo dhaafay, iyadoo isku hor imaadeen muddo bilo ah ay ka socdaan magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda. Bayaanka laguma sheegin dadka dhintay iyo kuwa lagu eedeeyey. Soomaaliland waxay sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya 30 sano ka hor, waxayna raadinaysay in loo aqoonsado dal madax bannaan. Ciidamada Soomaaliland ayaa dagaal kula jiray maleeshiyaad beeleed doonayay inay ka mid noqdaan Soomaaliya, kuwaasoo maamulka Puntland iyo Soomaaliland ay muddo sannado ah ku muransanaayeen magaalada Laascaanood. Boqolaal kun oo qof ayaa ka qaxay dagaalka, lamana oga tirada guud boqolaalka qof ee la dilay. ICRC waxay ka warbixisay burburka baahsan oo soo gaaray kaabayaasha rayidka ah ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Maamulka Soomaaliland ayaa bayaan ay soo saareen Khamiistii waxay ku cambaareysay waxa ay ku sheegtay sawirro la faafiyey oo si xun loola dhaqmayay askarteeda lagu qabtay dagaalka. Waxayna xasuusisay dagaalyahanada habraaca axdiga Jineyba iyo sidoo kale dhaqanka Islaamka ee lagula dhaqmo maxaabiista. Boqolaal qof oo labada dhinac ah ayaa lagu kala qabsaday dagaaladii ugu dambeeyey, waxaana ICRC ay sheegtay inay ku guuleysatay inay booqato markii ugu horreysay 300 oo qof oo ay haysteen maleeshiyada ka dagaalamaysay agagaarka Laascaanood. 4 maxbuus oo dhaawac ah ayaa loo qaaday isbitaalka sida la sheegay. Shaqaalaha ICRC ayaa hore u booqday maleeshiyaad lagu hayay caasimadda Soomaaliland. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa horaantii sanadkan beenisay in ciidamadeeda ay duqeeyeen isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay soo saartay hay-adda ICRC oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira Laascaanood. Maamulka degmada Laascaanood ayaa sheegay inay magaalada si teelteela dib ugu soo noqonayaan dadkii hore uga qaxay. Duqa magaalada Laascaanood Cabdiraxiim Cali Ismaaciil ayaa V O A da u sheegay inay bilaabeen howlgallaha ay dib ugu soo ururinayaan haraadiga hubkii waxyaabihii aan qarxin ee dagaalada la isku weydaarsaday. Warbixintan waxaa Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Gudaha labada cashe ee ugu dambeeyey xaaladda ammaanka ee gobolka Sool, garaad degmada Laascaanood ayaa aada u wanaagsanayd, iyadoona magaalada Laascaanood ay ku soo noqonayaan tiradada oo hore uga cararay dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee u dhexeeyey ciidamada SSC Khartoum iyo kuwa Soomaaliland. Duqa degmada Laascaanood ayaa V O A da u sheegay inay magaalada ku soo noqonayaan qoysas hore uga barakacay, isagoona sheegay inay dadweynaha ku soo noqonaya ay fariimo kala duwan u direen iyagoo iska ilaalinaya haraadiga waxyaabaha qarxay ee ku jira gudaha magaalada Laascaanood.
In magaalada Laascaanood ay tahay nabadgelyo, magaalada Laascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC waa nabadgelyo, wax dhibaato ka jiraan ma jiraan. Fariintan markaa dadka u diraya waxa weeye inay dadku ku soo noqonayaan magaalada wax alaala wixii dhib ku keenaya ee ay arkaan, maadaama ay tahay magaalo dagaal ka dhacay, in wixii dadkaasi u arkaan inay khatar ku tahay amnigooda iyo nabadgelyadooda oo ay ugu horreeyaan haraadigii ay reebeen xabadihii sida xabadaha nool ee madaaficdii wixii la mid ah ay u soo gudbiyaan laamaha ammaanka iyo hay-adaha ku shaqo leh.
Sidoo kale mayorka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa baaq guud u diray bulshada sidii loo garab istaagi lahaa, ayuu sheegay maamulka SSC Khaatumo. Isagoona arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisi sida tan:
baaqayga labaad aan diraya waxaa weeye in bulshadu isu taagto sidii ay deegaankooda iyo maamulkooda ay uga shaqayn lahaayeen, isuna kaashan lahaayeen. Waxaan ku soo ururinayaa in dhammaan shacabka reer SSC ay gamcaha isu qabsadaan si ay u ilaashan lahaayeen guulihii ay gaadheen. Waxaa la alla wixii hagardaamanaya guulahaasna laga dheeraado, hadday tahay gudaha iyo hadday tahay difaaca dabadaba.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey Khadar Maxamed Cakule.
Jimcaha wanaagsan dhammaantiin baa dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimca kastaa ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa heshiiskii laga gaadhay khilaafaadkii doorashooyinka Somaliland iyo murankii dabada dheeraaday ee ku dhawaad labadii sano ee ugu dambeeyey u dhexeeyey saamilayda siyaasadda ee Somaliland. Barnaamijka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa, waxaan uga mahadcelinayaa waqtigooda oo igala qayb galaya gudoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn Anwar Cabdiraxmaan Warsame, Dr. Aadan Muuse Jibriil waa diblomaasi waa qoraa, waxa kale oo barnaamijka marti igu ah xildhibaan Siciid Maxamed Libaax oo ka tirsan golaha guurtida ee Somaliland, iyo siyaasi Cali Xasan Cawaale. Ugu horrayn, haddii aan dhegaystayaal dib idiin xasuusiyo, odayaal waxgarad iyo madax dhaqameed iskoodii isu xilqaamay oo ergahaan u dhexdhexaadinayay dhinacyada siyaasadda Somaliland ee khilaafaadkan dhinaca doorashada uu u dhexeeyey, ayaa waxa ay go'aamo ka soo saareen ay u arkeen in ay ku soo aftari karaan arrintaasi. Go'aamadii ay soo saareen waxaa soo dhaweeyey islamarkaana aqbalay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid Injineer Faysal Cali Waraabe, iyo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro. Waxaa sidoo kale heshiiskaasi iyo qodobadaasiba soo dhaweeyey odayaasha guddiga mustambeedka iyo madax dhaqameedka kooxda hubaysan ee buurta Gacan Libaax. Waxaa sidoo kale iyaguna aqbalay qaar ka mid a ururada siyaasadda ee Somaliland, walow ay jiraan ururo aan weli mowqifkooda caddayn iyo qaar heshiiskaasi aanu qancinin intuba. Haddaba barnaamijka waxa aan ugu horrayn doonayaa in aan martida weydiiyo qof kastaaba sida uu arko heshiiskan iyo go'aamadan aan ku soo dhaweeyay ugu horrayn gudoomiyaha dalladda Sons of Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Sidaad u aragtaan idinku ururada bulshada rayidka haddii aad tihiin?
Waa mahadsantahay Khadar. Anagu ka ururada bulshada ahaan waanu soo dhaweynaynaa go'aankan shalay tole madarada ay soo saareen guddigii dhexdhexaadintu. Runtiina waxa weeyaan dee go'aan dhammaan inta badan dadka reer Soomaaliland ay u riyaaqeen, waxaana loo arkay oo ay dadka badankiisu ay u arkayaan inuu yahay dee go'aan xallinaya dhibaatooyinkii ragaadiyey dalka. Waa adogtahay in maqrasa in muddo dheer uu soo jiitamayey in ay dhacdo in muxuu ahaade muran iyo isqabqabsadiis marwaa siyaasadeed uu jiray. Marka dee waxaan u aragnaa inuu yahay dee go'aan lagu dhammaystirayo khilaafaadkii ka dhex jiray stakeholderska ama danayaasha doorashooyinka oo soo gabagaboobay.
Waa hagaag, aad baad mahadsantahay Anwar. Aan u gudbo xildhibaan Siciid Maxamed Libaax. Xildhibaan, sidee baad u aragtaa heshiiskan?
Heshiiska waxaa waad ka mid aada u fiican. Anigu waa soo dhaweynayaa, waayo wixii heshiis siyaasadeed waayo xal siyaasadeed buu dalka u baahnaa. Xalkii siyaasadeedna way dhameeyeen, guddiga habar jecel iyo dhaqankooda way dhameeyeen. Arrinta arrin fiican. Somaliland isbeddel baaba ka muuqday, macaarifto ganacsigii baaba kala dhaqaaqay iyo dadkii iyo shaqooyinkii. Taa waan soo dhaweynayaa, waana heshiis loo baahnaabay ahayd, waana waqtigeediina way qaateen, kalsoonidana way heleen. Nimanka loo yaqaana saamilayda siyaasadda ama stockholderisku way iskalsoonida waa u saxeeya. Wixii aa xukuntaana heshiis baanu kunay, waanay ku guuleystay, ilaahayna uu waafajiyey. Waqtigan oo dalku xaalad ciriiriya ku jireena, dadku nafis bay dareemeen.
Cali Xasan Cawaale, waxaa tahay siyaasi ula socda arrimaha siyaasadeed ee Somaliland iyo khilaafaadkan. Marka siduu kula muuqda heshiiskan la gaaray hadda?
Hadalow, heshiiskan wuxuu ila muuqda heshiis macquul ah runtii, inkastuu qaraar yahay oo rag badan oo siyaasiyiinta ku qaraariyey. Haddana duruufta jirta maanta marka la eego, heshiiskaas in ummadda uu isu soo dhaweeyo, shacabiga reer Soomaaliland siyaasad ahaan ku yara kala fog, ay muujiyaan isku mid, oo maadaama xaaladka lagu jiro in heshiiskaa la qaato, waa waxaan soo dhaweynay, anigu raggii soo dhaweeyay kamid baan ahay, waana jeclay bulshada si ay u soo dhaweysay, si weyn waa loo soo dhaweeyay, waana la ogolaaday.
Dr. Aadan Muuse Jibriil, waxaan doonayaa su-aashan adiga inaan ku weydiiyo su-aal ka duwan su-aalahan asxaabta kale weydiiyey, maadaama khilaafaadkana aad aad aqoon ugu leedahay diblomaasiyadana aad muxuu hayay xataa meelo kala duwan xilal ka soo qabatay. Haddaad dadka uud bayaamisid, waa maxay heshiiskan dhacay, nuxurkiisu muxuu yahay haddaad taabato?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadar. Khadarow, waxa dhacay waxa weeye waa heshiis ku fadhiya dhaqankii, ama aan idhaahdo ku fadhiya laba dhaqan. Dhaqan waa kii dib u heshiisiinta ee geedka hoostiisa iyo guddiyada madax dhaqameedyadu ay ka talin jireen oo isqabadka lagu maarayn jiray. Midna waa ka dowladnimada casriga ah oo xeerar iyo qawaaniin iyo waxay leedahay distoori bay leedahay. Waxaa dhacay heshiis labadaba ku fadhiya. Heshiiska hore waynu ognahay oo dee niman guurtiya Ilaahay khayr ha siiye ayaa isu xilqaamay oo intaanay hawsha ku dhaqaaqin dhinac kasta, dhinacyadii dee kala aragtida duwanaa, dhinac kasta ka dalbaday inay siiyaan mandate waxa la yidhaahdo, ama inay ogol yihiin wixii halkaa ka soo baxa. Waanay ka heleen, dabeedna waxay ku dhaqaaqeen inay miisaamaan arrimaha maanta la isku hayo. Dabeedna waa kuwii ka soo saaray labada go-aan oo laba dhinac saameynaya. Dhinac waxa weeye inay dee sheegaan maxaan kula arrimihii la isku hayay oo ay go-aama ka soo saaraan. Midna waxa weeye in ay dee xoogga saaraan markii ay go-aamada gaadheen inay haddana cid walba halkii kuma ay fadhiisane cid walba arkaan oo cid walba kala hadlaan sida ogolaanshaha iyo sida maxaan kulaha ay tahay.
Wahagaag, waad mahadsantay Dr. Aadan Muuse Jibriil. Xildhibaan Siciid Maxamed Libaax, bal haddaad eegtid xaggee loo dhaqaaqaya hadda?
Horta waxa dhammaaday wejigii koowaad baa dhammaaday heshiiska siyaasadeed, amba xalinta khilaafkii siyaasadda u dhammaaday wejigii koowaad. Waa wejigii labaad, golayaasha sharci dejinta ayuu madaxweynuhu kusoo hagaajiyey. Golayaasha sharci dejintuna waa inay ka dhaqaajiyaan barta, waayo xeer hore ayaa yaalay oo muhiim ahaa oo xeerka isku sidkan ahaa. Xeerkaasunba halkii uu yaalay laga soo saaray, haddii uu lahayana waa la soo saari doonaa. Bartii lagu hakiyey iyo halkii lagu hakiyey, ciddii lagu hakiyey waa la garanaya, waa laga soo saarayaa.
Wahagaag, aad baad mahadsantay. Anwar Cabdixan Warsame, markaad eegtid heshiiskan xaggee baa looga dhaqaaqayaa?
Waa su-aal wanaagsan runtii. De horta heshiiskii waa dhammaaday, waana labada dhinac walbana waa gol yihiin. Heshiiskan waxaa looga dhaqaaqayaa de waa laba qodob. Waa qodobka koowaad ee in horta loo gudbiyo lana waafajiyo go-aanka laftiisa, in la waafajiyo xeerarka iyo qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaala in la waafajiyo, oo uu madaxweynuhu isu dhaafiyo dhinaca muxuu ahaa golayaasha wakiilada iyo iyadu guurtida. Taana shalay toole dee waa kii sameeyey madaxweynuhu ee gudbiyey. Waxaana la sugayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay golaha wakiiladu ay usoo sameeyaan sharci. Midna waan kugu darayaa Khadrawo, sharcigan ay soo sameynayaan golaha wakiiladu wuxuu noqon doonaa halmar isticmaal, sababta oo ah 13 urur ayaa ku tartamaya xisbinimo, 3 xisbi ku meel gaar ay ku tartamayaan madaxweyne. Marka ma noqon doono sharci rasmi oo dalka lagu dhaqayo mustaqbalka, laakiin wuxuu noqon doonaa sharci halmar isticmaal oo sidii kii berigii daahir yaalay 2015 oo kale, inta maanta lagu galo doorashooyinka, dabeedna hadda kadib muxuu ahaa noqda muxuu ahaa xeer la dhaafay ma kama jiraan.
Su-aal baan doonayaa Soonsaf ahaan guddoomiye, inaan si gaara idin weydiiyo. Tusaale ahaan, guddiga doorashooyinka ee Somaliland 17-kii bishii Julaay ee sanadkan, go-aan bay soo saareen ay ku muddeeyeen labada doorasho ee tawarrada iyo madaxtooyada, waa soo dhaweyseen.
todobaadkana guddiga ergadii dhexdhexaadinta hay'adda dhinacyada siyaasaddu mowqif bay iyaguna kasoo saareen muranka siyaasiga ahaa ay labadii doorasho isu rareenba oo kii hore ka duwan waa soo dhaweyseen bal labada sons of chere ee labada go-aan ay soo dhaweyseen bal hadda dadka u macnaysay waxay uga jeedaan
runahaantii khadaras inaynu ka warqabno ururada bulshada raydkii waxay mar walba isha ku hayaan ku dhaqanka sharciga iyo dowlad wanaagga maadaama komishanka doorashooyinku 17-kii bishii 7-aad ay soo saareen muxuu ahaa go-aamo ku aadan labada doorasho sida uu soo kala horreyn ay muddeeyeen iyaga oo cuskanaya xeerarka iyo qawaaniinta u yaala doorashooyinka dalka qasab bay nagu tahay inaanu taageerno saasaanan ku taageernay maadaama ay ahaayeen qodobo sharci oo loo maray dhinaca sharciga tamaanta timid tamaanta runtiidii horta waxaa la yidhaahdaa waa maxay dastuur ama waa maxay sharci sharci waxaa la yidhaahdaa badal waa heshiis bulsho wax kastoo bulshadu ku heshiiso wuxuu noqon karaa sharci tanina markaa maanta waxay ahayd suluh iyo xeer jajab magaraasiga islaaxa bayna naas sida diinteena suubanimo ay sheegayso marka wax kasta oo bini aadamku ku heshiiyo dee islaaxa oo wanaaga hadna waad ku qasbantay inaad u taageerto marka sidaasaan go-aanka dambe u taageernay ku darsoo khadra go-aanka ay soo saareen guddiga muxuu ahaa raadxaadintu waxaa war saxaafadeedka iyaga aanu ku cadaynay in muxuu ahaa go-aamada laftooda la waafajiyo xeerarka iyo shuruucda dalka oo si un loo waafajiyo si aanu inooga noqon halbacaad lagu lisay
wahagaag waad mahadsantay xaaladaha ammaan xaaladaha jiray dagaalaha gobolka sool ka jiray kala qaybsanaanta siyaasadda ee jirtay lafteeduna duruufa gaara bay wadatay dad badan waxay lahayeen labadii sana u dambeeyey dhaqaalu hoos buu dhacay iyo ganacsatadu maalgashi may sameynen muranka siyaasiga dhib buu dadka ku ahaa culayskaasi hadda ma fududaanaya bay isbedel maymanaya cali xasan cawaale
aad iyo aad horta dadkiinu waa dad iskayara hadaba had iyo jeer yara caadifya iyo runtii dee dalkaynu saa u dhisanay in laga shakiyoba maaha waxaweye in nabadiisa mar kasta la sugaa meeshay ku jirtaa gobolka suulan warno waxaa ka jira howlo iyo dagaalaa ka jiray marka siyaasaddii iyadoo dad ku qaybsayin oo arrimii doorashooyinku ay afkaynagu haya inay taaganyihin oo intaasoo ururoo siyaasadeed jiraan oo baashii gacanta lagula wada jiro ayaa horta hawshan amniguna u dhacday dagaalku marka qasa waxay noqotay bulshadii kala qaybsanayd inaan dee la midoobo waqtina ciidankeena dib uga soo baxay gobolkii sool howlo badan baa ka dhacay waan u tacsiyadeena ciidanka wixii ku dhintay halkaa kolley dhimasho maan ahayd ciidanku weli gobolkii soolla waa joogaa insha allahu fadhiisibadiisi horna waa ku noqon doonaa haddii ilaahay naftii noo daayo tii siyaasaddana waa tana xalino xalka ugu wanaagsan dee odayaashaa isxilqaamay ee keenay sharcigu waxa weeye waxa lagu heshiiyey un sharcigu maaha wax kitaab qur-aanan qoranay marka wixii aynu ku heshiinay sharcigeenu baa la waafajinaya imika marka siyaasaddu imika way waa kuul bay kusoo noqonaysaa insha allah bidmillahi
kariim
way deganaanaysaa insha allah
hadaa marka xaggii golaha usoo kacno dad badan bay isweydiinaya golayaasha guurti iyo wakiiladu maxay shaqada ka qabanayaan ee madaxweynuhu ugu gudbiyay maxay tahay bay leeyihin
shaqada ay ka qabanaya waxa weye horta dee heshiiskan la galay ma ahayn heshiis sharciga waafaqsan oo shuruucdeenu uu ka baxsanyay marka wixii lagu heshiyay waa in sharcigeeni la waafajiya alist waa in xeer loo sameeya xeer sharci oo waxaa qeexaya oo nidaaminaya waa in loo sameeya markaas waxa weeye iminka waxaa la gelaya laba doorasho oo isa saaran oo haddana saddex gaari ay si gaara madaxtooyadii ugu tartamaynaya oo ururana u tartamaya inta kalena ay u tartamayso ururo marka kolley insha allah bidmillahi kariim waxaa la yidhi dee ninku waxa weeye dee rag xag walbaba soo maraan marka xalku caqabadaha marka caqabaduu bataan xalku qasab buu ku imanaya
wahagaag ika waatay cali waad mahadsan tahay waan kusoo noqon doonaa aan markan dhegta aadan mise jibriil u gudbo aadan xaggee looga dhaqaaqayaa hadda heshiis qaraarkii lasoo saaray iyo go-aamadii hadda heshiis baa la gaaray oo dhacyada siyaasadda ay xisbiyada iyo xukuumaddii wada aqbaleen iyo guddidii mustambeedka ee muxuu ahay dhallinyarada ee buurta gacan libax bal haddaad eegtid xaggee loo dhaqaaqaya hadda maxaa ku xiga
halkan xaggee looga dhaqaaqayaa waa arin dee taagan oo ku xidhan dee ficil ama action dee la qabto oo dhowr dhinac leh dhinac waxa weeye la aqbal hadda oo cid waliba aqbashay fulintii waa arin dhex taalla maxaan ku dhahdaa maslaxada kala duwan bal hadda eeg laakiin maslaxaha kala duwan oo dhamme hadday dhinaca mucaaradka tahay iyo hadday dhinaca xukuumadda tahay iyo hadday xagga beelaha iyo guurtia tahay masaalixdaa kala duwani haddana mid lagama maarmaaba lagama maarmaa isugu imanaya waxa weeye maanta nabadda iyo dib u heshiisiinta aasaasiga ah in la fuliyo. Tamaanta taagan oo odayaashii arrinka soo qabtayna ay xoogga saareen waxa weeye inay ula yimaadaan dee xukuumaddii iyo madaxweynihii oo ay kala mufaawadoodaan sidii arrinka dee loo fulin lahaa. Waad maqasho dee xukuumaddu way aqbashay, madaxweynuhu wuxuu arrinka digrato kusoo saaray ama kusoo saaraya in hay-adaha qaranka ee dastuuriga ay sharciga waafajiyaan heshiiska. Marka aniga waxay ila tahay heshiiskaasi wuu dhammaaday, cid ka soo horjeesan kartaana hadda ma jirto. Ciddii istiraada ka soo horjeeso waxa weeye cid dee caqabad ku ah nabadgelyada iyo mustaqbalka guud iyo danta guud ee Soomaaliland.
Waxay dad badan yidhaahdaan aadanow xilligaas waxaa markii ugu horreysay Soomaaliland dibadda laga soo farageliyo. Mar kale dadka qaarba hadda waxay leeyihiin inaan beesha caalamku qalin qorin imika ee dhaqankii iyo waxgaradkii odayaashii Soomaaliland uun in ka mid ahi taladan Ilaahay ku waafajiyey. Adiga haddaad labadaa isbarbardhigto amase aad isdul taagtid ra'yiga saasa, maxaa kaaga baxay?
Waxaa iga baxay intaba dee xogaal baan ahay waan joogay. Ma odhan karo dadkii ficiliyan wax ka qabtay baan ahay xagga maskaxda iyo midyaha maybe, laakiin tii hore oo aad tilmaantay nafteedu waxay ahayd mar la soo dadaalay dadaaladeedo, yacni dhaqankeennu uu aada iyo aada u dadaalay. Laakiin sidaad ogtahay siyaasiyiintu had iyo jeer ama geemka siyaasadda oo la cayaaraa way nagu cusub yihiin. Afrika waa ku cusub yihiin, geeska afrikana waa mushkilad weyn. Hayeeshee geemkaasi waa geem marka Yurub iyo Amerika iyo dadka dimuqraadiyada yaqaana ay cayaarayaan ay u cayaaraan si desisibilaysida ama si ilbaxnimo ah oo dee waxa guud dadka dhexeeya tixgelinaya waxa gaarana compromise wax la yidhaahdo ama isu tanaasul laga gaarayo. Innagii weli heerkaa ma aynaan gaadhinoo dee qabaa'il iyo waxyaabo badan oo kala jira. Hase yeeshee labaduba marnaba tan hore dhaqanku kama madhan iyo dadaalka odayaashii dhaqanku. Hayeeshee danaha aada bay isugu xidhan yihiin danaha dadyowga geeska Afrika iyo adduunkao dhan. Haddii se la yidhaahdo ama Ethiopia ama Yurub khaasan Ingiriiska iyo Denmark iyo Swedish iyo Sweden iyo dalalkaasi hadday aad u eegaan khilaafaadkeeda ka warwaraan xaq bay u leeyihiin. Maxaa yeelay Soomaaliland waxaa lagu ilaaliyaa wax yaroo la yidhaahdo dimuqraadiyad. Waxaa la ilaalinayaa isha lagu hayaa waa dimuqraadiyad. Dimuqraadiyadana dee marka hore nabadda u baysa ama saldhigu ah, hadday nabadi jirin nololi ma jirto. Sidaa darteed labadaba waxay ahaayeen dadaal dad danaynaya arrimaha ay danaynayeen. Waxaana yacni aynu isweydiin karnaa geemka siyaasadda sidee bay mucaaradka iyo muxaafidka dowladda iyo mucaaradkeedu madaxda inay geemka ama u cayaaraan si danta guud marnaba aan waxyeelayn oo danahooda khaaska ah inaanay ka koryeelin ta ummadda. Tan u dambeysa iminka xalka laga gaadhay waa ogtahayo waxay ka dhalatay dibudhigii doorashooyinka. Maxaa yeelay doorashooyinku waa saldhigga geedi socodka yacni dimuqraadiyadda iyo dowlad dhiska. Haddii taa uu khalkhal ku yimaado oo dhinaca mucaaradka ama dhinaca xukuumadda uu khalkhal kaga yimaado, taa weeye marka way dhacayso crisis wax la yidhaahdo, mixnad dalku uusan ka bixi karayn. Markaa weeye marka dadkeennan danaynaya inay Soomaaliland jirto iyo dimuqraadiyada iyo nabaddu aynu aada u warwarayno oo aynu doonayno la damiyo, waa taa ay odayaashu isu xilqaameen.
Haddii dhegaystayaad iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii toddobaadkan ay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland ka gaareen murankii doorashooyinka ee Soomaaliland. waxaana barnaamijka marti ugu ah oo igala qayb gelaya Anwar Cabdiraxmaan Warsame, guddoomiyaha dalla dowradan dawliga ahayn ee SONSAF, Dr. Aadan Muuse Jibriil, diblomaasi qora islamarkaana aqoon durugsan u leh arrimaha khilaafaadka, siyaasi Cali Xasan Cawaale oo ka mid a siyaasiyiinta inta badan isha ku haya si dhowna ula socda arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliland, iyo xildhibaan Siciid Maxamed Libaax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland. waxaan doonayaa in xildhibaan Siciid Maxamuud Libaax golaha guurtida ee Soomaaliland baad ka tirsan tahay, mas-uuliyadda dastuurku idinku waajibinayna ammaanka ka mid a iyo wixii shaqaaqooyina inaad ka hortagtaan doorkiina ka ciyaartaan. dad badani waxay leeyihiin golaha guurtidu wuu ka gaabsaday, golo siyaasiya isu bedelay. haddaad eegtid xaaladda iminka ka soo cusboonaatay labada beelood ee walaalaha degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag, xaaladaha kale kuwa buurta Gacan Libaaxta kale muxuu ahaaye gobolka Sool, xaalado badan baa jira. marka maxaa tallaabo qaadi weydeen idinku aad dadkii kula dadaalaysaan inaad doorkiina ciyaartaan?
taasi horta iminka wixii ka dambeeya waan ku jirnaa iminka guddiyaan kala dirnay inaan xaaladda ka qayb qaadano, inaan xaaladda dhisno. way jiraan dhaliiluhu, way yaalaan, bulshada lagama indha tiri karo, laakiin bini-aadanka mar walba sixiddaa la isla taagnaa, si saxana waa la isku saxaa, oo hadala oo saxa waa in loo saxa. waa iminka lafteeda xaaladda iminka dalka taagan in la saxo oo nabadgelyo lagu soo celiyo ayaan anigu taageeraya. golaha guurtiduna way la qabaan in nabadgelyo lagu soo celiyo, si nabadgelya wax walba loo xaliyo, ummaduna wada hadal lagu dhameeyo wax walba.
hadda waxaa la leeyahay xildhibaano iyo guddiyaha u dirteen deegaanada Ceelaf Weyn oo kale golaha guurtida ka socda, maxay tahay ujeedadu? ma nabadeynba?
ha, waa nabadeyn. halkanna baaqna waa laga faa'iidaysanayaa nabad weeyaan, waayo nabadunbaa wax lagu qabtaa, nabadunbaana wax lagu sixi karaa iyo wada hadal, laakiin gacan waxba laguma sixi karo. in laysu soo dhoweeyo beelaha oo dadku ay wada nabad ku wada dhaqmaan ayuunbaa muhiima, waayo colaad maanta waxayna yeeshan waxayna taraysa mid waa gacan kaadu. taasunbaa leen waanan ku jiraa guddiyada ugu baxay. ilaahayna waxaan ka barayaa inuu naga qaboojiyo oo dalka nabad ku soo dabaalo, ummadda Soomaaliland dib isu afkarasiiyo ay wada hadlaan, wixii cabashaana waa la sixi karaa.
waaga aad baad mahadsantay Anwar Cabdiraxmaan Warsame. dad badan waxay leeyihiin arrinta ugu weyne ee loo qaatay heshiiskan iminka ama isu soo dhoweysay murankii muddo soo jiitamaya hal mar soo gebagabaysay waa duruufo dhinaca amnigu ka mid yihiin oo soo food saaray ee Soomaaliland. idinku ma idin muuqataa inay wax la dhaafi waayayo arrimo badan oo dhinaca ammaankii jiraan?
waa su-aal wanaagsan. khadarsaad ka warhaysa dalka amnigiisa iyo xaaladiisa security aad bay maqnaysa, meel adag bay maraysaa. waxaad ka warqabta haddee in laascaanood ay dagaalo ka dhaceen oo ciidankii qaranka dib u soo guurin ooga fadhiyaan maanta, in ciidankii qaranka dhibaato aad u culusi ay kasoo gaadhay muxuu ahaa laascaanood. waxaad kaloo ka warqabtaa in mukanaysa jabhad hubaysan oo maleeshiyaadi ay buurta Gacan Libaax galeen. marka waxyaabahaasoo dhan marka laysu wada geeyo, waxaad arki kartaa in dalka laftiisii dhinacii amniga uu khalkhal badan uu ku jiro. marka waa run waxaan aaminsanahay inay soo dhaweysay macnaha khalkhalkan amni iyo dhibaatadan jirta inay soo dhaweysay muxuu ahaa in heshiiska sida degdega loo gaaro.
laakiin xildhibaan Siciid oo haddii si gaara haddaanu taabano, tusaale ahaan hawshani sidii madaxweynuhu digreetiisa ku qornayd labada gole ee guurtidii iyo wakiilada baarlamaan isku ah ood ka mid tahay, ayaa madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inaad waafajisaan xeerarka doorashooyinka. marka haddaad eegtid golayaashi, sidee baad ugu diyaartin idinku inaad hawsha gudataan?
horta labada shir guddoon baa arrintiisi la eegaya. marka loo eego xagga administrativeka, iminka administrative uu marayaa xeerkii codaynta lama gaadin, maamul ahaan administrativeku waa maamul ahaan, iyagaa maamulkaas la eegaya qaabka u soo dhigayaan. markay soo dhigaan ee laysu afkarto ee lasoo daayo, ayaa mudano kastaaba rayigiisa ka dhiibanaya. mudano kastaana rayigiisa waa u xor, laakiin waxaan filayaa mudano kastaaba wixii bulshada u dana ee ku kala qaboobaysa Soomaaliland ee maanta ku heshiinayso inaanu diidayn.
waan gartay way waxaan doonayaa cali xasan cawaale inaan
marka shuruucdii ay golahan baarlamaanka iyo labada aqal oo mid waliba gaarkiisa gacanta ku sii hayeen doorashooyinka la xidhiidhabay heshiiskan dhexdhexaadintee daneeyaashii siyaasiga ah ku midoobeen ama ku heshiiyeen ayaa hadda sharciyadii waafajinaya
orta heshiiskan ma odhan karo daneeyaasha siyaasada qaar maaba diidane laakiin dee ku meeshay laakiin shacabigu aad buu soo dhoweyey dhinacyo badan oo dhinaca siyaasaddu aad buu soo dhoweyeen majoritigii dadkii daneeyaasha siyaasaddu way soo dhoweyeen runta marka laga hadlo marka waxay u sameynayaan xeer ah in laba doorasho heesaar dhacaan iyo qaabkay u kala dhacayaan iyo qaabka nidaamkii dee loo mari lahaa maayo xeerkaas hore mu jirin
hadda maxaadwaa ku dhegeysanayaan xildhibaanada
waxaan leeyahay sidaa layii waajibkiina ka guta sharciga dee waafajiyay waxaa ummadda kusoo heshiisay mar walba heshiiska ummadda muqadasa wixii ummaddu heshiisku taha mar walba muqadasa mar haddii arintii ilaa odayaalay gaadhay oo xalkii siyaasiga ahaa ilaa odayaashee dhow galay odayaashee dhinaa ay keeneen maantana marxaladda lagu jira ay tahay marxalad aan qaybsanaan karin dalku iyo bulshadu oo midnimo u baahan waxaa waajibna ah in sharciga ay mariyaan baarlamaanku way hawshooda ka gutaan
dr aadan dunida meelo badan baad ka shaqaysay waayaarag baad khilaafaadka u tahay haddaan inyo dib dadka u celinno soomaalilan khilaafaadka siyaasiga ee doorashada la xidhiidha kuma cusba 2009-2008 xisbiga kulmiye iyo xisbiga ucdo mucaarida iyo xisbigii udub madaxweyne daahir ee xiliga talada hayay khilaaf adag baa dhahay doorasho madaxweyne la isku hayay mudaharaadyaa dhacay dad baa dhintay dalalka dibadda soo farageliyay somalilan
anigu in yar haddaan ku daro halka oo waayo aragnimo ah ingiriiskan joogay beriga ah oo aan ka ahaa wakiilka somalilan ingiriisku waa dowladaha inoogu dhow ama mid ka mid a aan idhaaho waynaga ictiraafka raadinaynaa aqoonsiga dee dijuuri ah oo yani maxaan ku aynu kaga qayb gelayno dee nawaadida adduunka kaga qayb gelayno ingiriisku mar walba dee waxaan kula dacwoon jiray maxaa sugaysaan waxay odhan jireen waxaanu sugaynaa inaanu xaqiijinno in dimuqraadiyada somalilan aanay kasoo noqod lahayn in dowlad dhiska somalilan uu yahay mid la odhan karo waa sustainable ama waa wujiye waa waaraya sanad walba marka la khilaafaadkan oo kale yimaadaan way i yeedhi jireenoo aqalka baarlamaanka oo kale niman khubara oo guddi ah iyagoo sanadkan oo dhan eegayay wixii somalilan ay qabatay ee wanaagsanaa wixii khaladaad ahaa bay isoo hordhigayeen waxay odhanayeen waa taasoo annagu weli somalilan uma aragno in dimuqraadiya dowladisku ay waarayaan markaanu taa aragno naweydiiyo ictiraaf inta kalese kubaddu idinka idin dultaalla waa sababta aan leeyahay war siyaasiyiinta mucaaradka iyo xukuumaddu inay yidhahaan ictiraaf baanu dooneynaa laakiin aanay tixgelin khilaafaadkaa sanad walba soo noqnoqonaya khilaafaadkaa sanad walba soo noqnoqonaya ayaa ah waxa hortaagan ictiraafkeena taasaan ku leeyahay ma aha akademikali iyo theory practicali anigu waxaan soo taabtay wey
xildhibaan siciid golaha guurtii aad ka mid tahay marka la eego xaaladaha siyaasiga ah ee somalilan ka jira waxay u badan yihiin kuwo labadii sane u dambeeyey khilaafaad taagnaayeen haddana ku dhammaaday guul iyo safgarad waxaana laleeyahay saameyn badan buu khilaafaadkaasi u geystay dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo kala qaybsanaan uu ku keenay marka hadda dad badan waxay leeyihiin waa cusubbaa durbaba u beriyey ummadda adigu sida kugu muuqda
anigaba saasuu igu muuqdaayo khilaafka siyaasadeed dalkuu burburiya weliba wuxuu dhalaa wax la yidhaahdo dagaal buu dhalaa burbur dhaqaaluu sameeyaa bulshada oo isnacdo kala tagto isna ayuu dhalaa marka khilaafka siyaasadeed ee markii imka la qaboojiyay wax badan buu dib u soo noolaaday isla daqiiqadihii markii la gartay maanta ganacsigii dib maanta korba u kacay ganacsatadii dib alaabtiiba dib u dalbeen kaashkii nin walba jeebkiisa dambe gashanayay wuu soo daayo in facebook uu ku soo daayay waayo meheradahoo dhan shaqaalaha kala bar baa la dhibay khilaafka siyaasiga ee ugu wacnaa iyo xaaladaha dalka ee uu ku jiro dalku xaalada kale uu ku jiray dagaal marka waxyaala badan uu iskeebsanayay dalkuna waxaabuu anigu aan ka baqanayay burbur baa uu qarka u saarnaa ilaahay uunbaa gacantiisa ku xidhan tahay qadarka ilaahay uunbaa wax walba ku socdaa
dad badani waxa ay eegayaan oo isha ku hayaan labada aqal ee wakiilada iyo guurtida hore waxa u jiray xeer isasaar doorashada wakiilada iyo guurtida doorashada madaxtooyada iyo ururada ka dhigayay laakiin laguma heshiisahayna waa la isku khilaafsanaa hadda maxay tahay fariinta ururada bulshada rayidka ah aad matalaysaan ay u dirayaan labada aqal ee wakiilada iyo guurtida
fariintedan u dirayna waxa weyaan horta inaan mar danba la isku tuurtuurin arrintii si dalku uuga baxo isbarwaaga siyaasadeed iyo caqabadahan ku gadaamana waa muhiim in golayaasha sharci dejintu sida ugu dhaqsiyaha badan ay xeer ugu soo sameeyaan sidii loo geli lahaa labadaa doorasho ay saaran intii hore de muran baa taagnaa laakiin maanta wax ka weyn baa yaal amnigii dalka iyo securitygii dalka ayaa halis ku jira markaa si aynu taa uga badbaadno waa in golayaashaad sharci dejintu ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan sidii ay hawshaas inu dhaafi lahayd doorashana dalka ugu dhici lahayd dadka reer somalilan iyo shacabka reer somalilan waxay u uuman yihiin ama ay markastaba dee ma garanaysaa macnaha carabka ku hayaan in dalka ay doorasho ka dhacdo
labada shir guddoon ee guurtiiyo wakiilada way ka qayb galeen fadhigii ugu dambeeyey madaxweynuhu ku aqbalayey ergadana la yeeshay ee dhexdhexaadinta waday dad badani waxay qiyaasayaan in sababta uga qayb galeen ay ahayd muhiimadda uu leeyahay heshiiskan iyo darafkay ka soo gelayaan
waarun labada muxuu ahaa gola guddoomiye waa fadhiyeen goobta sidii ay sheegeen guddidii dhexdhexaadintu waxaa kaloo isla madasha fadhiyay guddoomiyaha maxkamadda sare dhammaantoodna waad dareemaysaa de inay yihiin dadkii stakeholderka ka ahaa dhammaynta xalinta khilaafaadkan jira oo dee dhinacii shuruucda marka laga eego dhinacii maxkamadii dastuurka ahayd baa dee joogtay marka dhinac waxay ka ahaayeen markhaati goob joogayaala meel ay ku heshiinayeen stakeholdersku dhinacna waxay qayb ka yihiin xalinta dhibaatadana oo ah waa dadkii sharciga gacanta ku hayay marka waxaan odhan karaa waa arrin laysla wada ogol yahay lana doonayo in hor looga dhaqaaqo
gabagabadii barnaamij maxay tahay taradaad u hayso dad badan waxay leeyihiin shaqadii hadda waxay u guurtay u wareegtay digreetada madaxweynaha laga soo bilaabo labadii aqal ee guurtiiyo wakiilada inay xeerarkii doorashooyinka waafajiyaan heshiiskan odayaasha dhaqanku cali xasan cawaale
waa heshiis tasliix ku yimid iyo dhexdhexaadin marka maadaama uu heshiiskaas dhexdhexaadin iyo tasliix ku yimid oonu shuruucdii ku lug lahayn waxaa loo baahanayaa in golayaashii sharci dejintu ay waafajiyaan sharciga dalka waxaa waajibna ah in sharciga ay mariyaan baarlamaanku waa hawshooda ka gutaan
xildhibaan saciid maxamed libaax maxay tahay taladaad u hayso
waxaan uga faa'iideysanayaa inuu arrintan ay dhammaatay markaa loo gudbin wejigii labaad kambeynkoodii xisbiyadoodii ay ku kala jiraan ku kala jiraan lagu tartamo sanduuqaas un lagu tartamo aan gacan laakiin laysu qaadin ayuunbaa bulshada uga diraya halkan baaq iyo nabaduna way macaantahay nabad lagu wada joogo waayo inagu waxaynu ku wada joognaa maanta dan baa lagu wada jooga waa dan nabadeed ma haddaad xoog ku wada jooga manihiin dad ku wada jooga dana gaara dadku nabad bay ku wada joogaan maantana geeska africana saasaan uga baraya in nabad lagu wada joogo oo dowladaha colaadu ka socdaan ilaahay colaadaha ka qaboojiyo inagana inaga qaboojiya colaada labada shacbiga somalilan meeloola joogaan inay midoobaan oo iska daayaan qaybsanaanta iyo hanjabaada iyo baraha bulshada waxaan ka socda oo dhib badan iyo dhaawac been
ugu dambayn aadamse jibriil saan dad badan oo kaleba muxuu ahay u weydiinay khibradaada adoo soo ururinaya haddaad labaiyo saddex taabatid xal maxay tahay taladaad u hayso labadii aqal ee guurtii iyo wakiilada inay xeerarkii doorashooyinka waafajiyaan heshiiskan odayaasha dhaqanka
okay kelimadiiyo labadaan ka odhanaya waa mid aan u arko inay aad iyo aad iyo aad ay u tahay aasaas waxa weeye horta inay arrinkan sida dee uu madaxweynuhu ku soo saaray in horta shuruucdii wixii ka dhiman deg deg loo maxaan kula hirgeliyo si aanay u daahin mar kale aanay doorashada u daahin okay taas waa ta mid kale waxa weeye een maanta deegaanka ku gabanna oo dambe ma jiro ciidan boo dowlad meermeeri saana shacabigi haduu dhinac isu raay iyo xukuumadiiba ma jirto waxa kale waa mucaarad iyo muhaafid ba waxa kale oo hore waxa weeye isxilqaan siyaada ah in la saaro hoos laga xareeyo wixii dhiban
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana barnaamijku uu ku saabsanaa oo aanu ku lafagureynay heshiiskii toddobaadkan ay dhinacyada siyaasadda ee somalilan ka gaareen murankii doorashooyinka ee somalilan kadib erge dhaqameed go'aamo ka soo saartay waxaa barnaamijka marti iigu ahaa anwar cabdiraxmaan warsame gudoomiyaha dalladda ururada aan dowliga ahayn ee sansof dr aadan muuse jibriil oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha khilaafaadka qoraa islamarkaana diblomaasiya xildhibaan siciid maxamed libaax oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan iyo siyaasi cali xasan cawaale oo ka mid ah siyaasiyiinta somalilan islamarkaana si dhow la socda xaaladaha siyaasadeed ee somalilan toddobaadkan barnaamijku waxau idin ka imanayay magaalada hargeysa waxaana barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay islamarkaana isku soo dubariday anigoo ah khadar maxamed cakuule tan iyo kulan dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo jimca wanaagsan.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Tan iyo bartamihii bishii May, xilligaasi oo ay dowladda Mareykanku ay soo saartay sharci xadidaya qulqulka tahriibayaasha dalkeeda ku soo jabay, waxa isa soo tarayay qeyladhaanta ka imanaysa muhaajiriinta soo buuxdhaafiyay soohdinta Mareykanku la wadaaga Mexico, kuwaasi oo doonaya in loo ogolaado inay Mareykanka u soo gudbaan. Dowladda Mareykanka ayaa ku celisay in xuduudaheedu ay ka xidhan yihiin tahriibayaasha iyadoo uga digtay in ay dhegeystaan beenta lagu faafinayo in la geli karo dalka Mareykanka. Jacfar Kukay ayaa Washington inoogu diyaariyey warbixintan.
Tan iyo wixii ka dambeeyey bartamihii bishii May ee sanadkan waxaa aad u yaraaday tahriibayaasha soo gala Mareykanka. Taa beddelkeeda waxaa sare u kac uu ku yimid muhaajiriinta ku sugan xuduudda u dhexaysa Mareykanka iyo Mexico. Arrintan ayaa loo aanaynayaa sharciga cusub ee maamulka madaxweyne Joe Biden uu soo saaray, kaas oo tahriibayaasha Mareykanka soo gala aan u ogolaanaynin in ay sharci iyo shaqo helaan. Heerkan ayaa dhigaya in muhaajiriintu ay Mareykanka magangelyo soo weydiistaan iyaga oo marka horeba jooga waddankooda amaba dalalka ay socodka ku soo marayaan. Go'aankaasi waxaa ka hor yimid hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo ururada rayidka ee Mareykanka. Arrintan xataa waxaa ku wareersan qareennada oo sheegaya in ay adag tahay in uu dhaqangal noqdo. Waa kan Abukaate Amin Haaruun oo qareena oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Looyaro badan iyo sharciyaqaano badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saameyn ku lahayn qofka hadduu intuu derbiga ka soo booday waddanka gudihiisa lagu qabtay, maadaama oo dadkaasi markii maxkamad la geeyo dembiga lagu soo ogay yahay in aad dalkan ku soo gashay sharci la'aan, in maaragtay aan lagu xidhi karin inuu maaragtay qofku uu waddan kale saddexaad soo maro. Waxaa kale oo looyaro badan runtii ay ku doodayaan in maaragtay ayba kastoo horjeedo heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliyo doonka ah, oo maaragtay qof magangeliyo doon ah in aan lagu xili karin maxaad waddan kale isaga dhiibi weyday.
Go'aanka maamulka Mareykanka ayaa keenay in tahriibayaal kumanaana ay u suuroobi weyso inay ka soo tallaabaan soohdinta koonfureed ee dalkan Mareykanka. Boqolaal muhaajiriina ayaa bannaanbax rabshado wata, waxa ay ka dhigeen xuduudda Mareykanka ee dhinaca Mexico iyagaha oo dalbanaya in loo ogolaado in ay Mareykanka u soo tallaabaan magangelyana ka helaan. Emerson Avila waa tahriibe ka soo hayaamay waddanka Venezuela, waxa uu doonayaa inuu Mareykanka u gudbo magangelyana uu ka helo. Saacado ayaan halkan joogaa, waxay yiraahdeen muhaajiriinta ayaanu u furaynaa albaabada si ay u caawiyaan. Ma garanaysaa waxa aan ula jeedo? Taasi waa sababta aan inteenna badan halkan u joogno. dowladda Mareykanka ayaa ku adkaysanaysa in xuduuddeedu ay xiran tahay isla markaana aanay oggolaan doonin in muhaajiriin sharci darro ah ay kasoo tallaabaan. Waxa ay ku doodayaan in ay waajib tahay in tahriibayaashu ay u hoggaansamaan xeerkan cusub isla markaana ay iska soo dhiibaan waddamada ay ka soo gooshayaan amaba waddankoodii asalka ahaa ee ay ka yimaadeen. Claudio Herrera waa sarkaal ka tirsan roondada xuduudda Mareykanka. Waxa uu sheegayaa in qolyaha dadka soo tahriibiya ay been u soo sheegayaan muhaajiriinta isaga oo ugu baaqaya in ay ka digtoonadaan dhagartooda. Xuduudaha Mareykanku uma furna tahriibayaasha, ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya. Xeerka socdaalka Mareykanku waxba iskamaanay bedelin. Sida laga soo xigtay saraakiisha ilaalada xuduudaha Mareykanka, sharcigan cusub waxa uu horseed u noqday in tirada muhaajiriinta ee xuduudda ka soo tallaaba oo bishii Abriil ahayd 212,000 oo tahriibe ay hoos u dhacday iyada oo bishii Juun ee sannadkan noqotay wax ka yar 150,000.
Mahadsaned Jacfar Kukaayo warbixintaasi nala socotiin halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington. Haatanna dhinacii suugaanta aynu ku nasanno.
Somebody, I'm a book of my heels.
heestaasi uu qaaday fanaanka Sultan Seraar Guhaad ayaan ku soo gabagabeynay idaacaddii galabnimo. Tan iyo kulantideena dambana waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo iyo jimco wanaagsan.